Repetitio est mater studiorum, nebo sapiencie. Opakování matkou studujících či moudrosti. Není to tak dávno, pár týdnů zpátky, co jsme tento text četli. Ale to není jenom o tom, že jsme to četli takhle blízko po sobě, ale tenhle ten text patří k těm, které jsou čteny jedny z nejvíc. Ale plané opakování, jenom to, že to prošumí kolem uší, že si řeknu, už to mám vyřešené, už tomu rozumím, tak to je k ničemu. To nepomůže ani studujícím a už tím méně moudrosti. Jo? Vždycky v tom je možné nacházet ne snad něco nového, to není důležité hledat furt něco nového, ale dotýkat se svým činy, svým bytím toho, co tady je přítomný v tom textu. Ježíš tady vystupuje jako někdo, kdo má moc. Vzpomeňte si na to, jak lidi kolem něho, když chodil po této zemi, ještě v tom nám podobném nebo stejném těle, jako máme my, tak lidi, mnozí lidi, kteří mu chtěli naslouchat, kteří nebyli a priori vyhraněni proti němu, tak se divili slovům, které vycházely z jeho úst, protože mluvil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé. Tak to tam je. Jo. A tady ta moc je velmi výrazně přítomná. Víte, já už jsem na začátku mše svaté zmiňoval, že určitě máme problém s tím označením král. Říká se to i při křtu, že se křtí, respektive po křtu se maže ten nově pokřtěný na kněze, proroka a krále. A my si to samozřejmě musíme nějak uchopit a vysvětlovat, co to znamená, protože to přirozené chápání toho prvního plánu, co to znamená král, je už nenávratně pryč. Byly doby v Evropě, kdy to pojetí křesťanského krále, které samozřejmě stojí v tom pojetí židovského krále, to je dost výjimečné oproti všem okolním národům, kde panovník byl skutečně neomezeným vládcem, který si dělal s lidma, co chtěl, ale v židovství a potom v křesťanství tomu bylo jinak. Král nebyl neomezený vládce, nebyl vtěleným bohem, ale byl vtěleným bohem, který byl navíc zcela nevyzpytatelný, jo, který se fakt dělal, co chtěl, protože lidi byli jenom tak jako hold podřízený, co se dá dělat. Jo. Ale ten židovský a křesťanský král byl služebníkem stejně jako každý jiný. Už jenom to, že to jméno boží, které v jinačích královstvích nebo mocnostech ve svém jméně nosil pouze panovník, tak v židovském národě jméno Boha nosil každý člověk. Včetně krále samozřejmě. Ale král byl služebníkem. To byla jedna věc. A druhá věc samozřejmě, jeho služba spočívala i v tom, že nějak zpřítomňoval svou bytostí, svým konáním i Hospodina vůči ostatním lidem. Ne tak, že by to byl on sám, ten Bůh, ale on ho v té autoritě zpřítomňoval. Ovšem jakého Boha? Ne Boha, který si hraje s lidma, jak chce, ale Boha, který se podřizuje, který svoje jméno staví už jenom na tom, že je ve vztahu k nám, Bůh s námi, Bůh náš, Bůh, který zachraňuje a tak dál. Všechna jeho jména taková jsou. Jsem přítomný s tebou tady a teď. To říká Mojžíšovi. Jo. Každopádně ta doba, ta staletí, kde nikdo nespochybňoval v podstatě tuto pozici krále, ta trvala a lidi asi neměli problém vnímat, když se slavil Ježíš král, řekli jasně, no to ani se to nemuseli říkat. Prostě znali toho krále fyzického, toho svého, který byl nespochybnitelný. Ne vždycky třeba jednal nejlíp, jo, ale to většina lidí ani neviděla. Prostě jeho rozhodnutí se nespochybňovala. Měl božské opodstatnění, dokonce svěcení na krále. To nebylo jenom jako politický akt, jo, že se projde Vladislavským sálem a zapije se tam nějaká fanfára, jde tam nějaký chlapík, který to ani neumí, stoupne se něco, řekne do mikrofonu. Jo. To je naprosto čajíček, to je slabý. Když král byl ustanovován na trůn, tak to bylo vnímáno skutečně jako svátost. Byl pomazán na krále. Ta korunovace trvala mnoho hodin. Jo. A bylo to vedené celé modlitbou, liturgií. A stáhnout ruku na krále bylo naprosto nepředstavitelné. Jo, protože to byl někdo, kdo v sobě spojoval tu, dneska to zní hrozně blbě, ta politická moc, a možná lépe říkat světská moc. Spojoval tu světskou autoritu a duchovní taky. Proto svatováclavská koruna obsahuje ten zlatý diadem té světské moci, ale zároveň tu červenou věc, co tam je s tím zlatým křížkem nahoře, což je mitra biskupská. Skutečně se to tak vnímalo. A řekneme si, to byly zlaté časy možná, jo? Tehdy to člověk viděl na vlastní oči, co to znamená král. Jenomže pak logicky společnost se vyvíjí a já nemůžu říct, že špatně, jo? Pro nás se prostě vyvíjí. A před 400 lety se v Anglii odehrálo něco nepředstavitelného. Krále Karla I. popravili. Proběhla společenská revoluce. A něco naprosto nepředstavitelného do té doby. A ukázalo se spolu s tím, že panovník není prostě ten úplně dokonalý. Ten, který všecko, co udělá, prostě je správně, kam se jeho ruka dotkne, tam rozkvete kvítí a tak. Ukázalo se, že pod hromadou těch krásných oblečků a rozhodnutí a korun je spousta, no, říkat smetí, to je příliš slabé slovo. Že i to tam je. A ta reakce byla taková, jaká byla. Bylo to první, nevím, jestli říct vlaštovka nebo havran, ale prostě byla to první taková událost, která potom vrcholila o nějakých 150 let později další popravou Ludvíka XVI. Ve Francii, což byl začátek veliké společenské revoluce, kterou nazýváme osvícenstvím, pozitivistickým racionalismem nebo modernou, jak chcete. Prostě velkou změnou myšlení, kde došlo mimo jiné i definitivně ke krachu toho vnímání toho, co to je král, i toho, co do té doby bylo velmi oblíbené, totiž propojování trůnu a oltáře. Totiž to, že církev byla skutečně, nebo žila velmi paralelně, nebo ne paralelně, spojitě i hierarchicky s tou světskou mocí. Ta změna nastala, je nezvratná. A jestli se k tomu dneska někdo chce vracet, tak už občas to slyším, jo? Ta krása církve vznešené, no tak jako, dobře, vrať se do hrobu. To je dávno mrtvé. Dávno mrtvé. A můžeme si říkat, jasně, byla to škoda, do určité míry ano, ale byla to nutnost. A ukázalo to něco nesmírně důležitého totiž. Protože spadlo to pozlátko, jak se říká, císař je nahý, spadly jeho šaty, spadl jeho hermelín. I nám spadly ty pozlacený ornáty. Jo. Krásný umělecký díla, to jo. Ale otázka je, jestli ten krunýř, jednou jsem to na sobě měl, centimetrová stříbrná a zlatá výšivka kontinuálně po celém tom oblečku a když to na mě oblíkli, tak jsem klesl v kolenou. Jo. Jako, protože to bylo těžký samozřejmě. Nedalo se v tom sednout, protože to bylo jak prkno. Jo. Je to krásný v muzeu. Nebo dobře, já si to občas taky rád vezmu na sebe třeba. Tady je sice ne zlatý, ale jenom to tak vypadá. Jsem se nahody vzal pluvial. Jasně, proč ne? Ale nesmí to být v našich postojích takto. Jo? Nesmí být jenom znešení, který se vznáší a všechno je krásné. Jo? Nesmí být ti, kteří chodí na bohoslužbu si ji vyslechnout, i když je zpěv úžasný. Děkuju za žal mimochodem. Jo. Jasně, to všecko má to hodnotu, ale ne samo v sobě. Má to hodnotu v tom, že to je způsob modlitby, tedy bytí s Bohem a se sebou navzájem tady. A když tady Ježíš dneska mluví naprosto jasně o tom, co to znamená být král, tak si všimněte, co to znamená. Král je nejenom nahý, jak to třeba říkal, co já vím, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Bůh je mrtev. Jo, Bůh není. On to posunul ještě dál a hromada lidí tohle to přijala. Bůh není, ale on sám to tak vlastně chce, protože on říká, kde je přítomný, kde on je přítomný, kde je jeho královská moc. Není na trůně, tím méně někde na Pražském hradě, který je prezidentským palácem, rozumíte? Primárně ne. Není v té funkci vládce. Ale on to tady říká. Je v poutnicích, je nahý, je nemocný, je ve vězení, je hladový, je žíznivý. Tam je. A víte, když v těch dávných dobách v našem státě, nebo soustátí, to jak to nazveme, to je jedno, byl jeden panovník, tak ten byl vidět a člověk se to mohl jako asociovat. Je jeden král, jeden Bůh, ne? Jenomže těch hladových, žíznivých poutníků ve vězení, nemocných a tak dál jsou tuny. Takže on opravdu, Hospodin král, je neviditelný, protože on je všude, ve všech. A já bych přece jenom nechtěl odsuzovat jenom ten prezidentský palác, jo. Protože všimněte si toho, že on je přítomný spolu s námi a svým způsobem v nás všech, v našich slabostech. Já jsem jednou, když byl zvolen prezident Miloš Zeman, nebyla to má volba, ale když byl zvolen, tak jsem to přijal, prostě tak to je, jsme demokratický stát a byl zvolen naprosto legálně. A napsal jsem na Facebook, na tu sociální síť, pokud někteří nevíte, jsem se velmi angažoval v té volební kampani, ne tady samozřejmě, to bych se nedovolil, nechtěl bych to nikdy dělat, ale to je jedno, prostě jsem byl aktivní, tak jsem tam napsal takový rezultát a napsal jsem, tak Miloš Zeman je prezidentem, má volba by byla jiná, ale je potřeba ho respektovat, ctít, je potřeba ho kontrolovat, samozřejmě jsme demokracie, je potřeba se ozývat proti tomu, co dělá špatně, ale primárně, jako jsme křesťani, je potřeba se za něho modlit. A jak známo, za hříšníky je potřeba se modlit o to víc. Ta reakce, která potom nastala od těch, kteří volili stejně jako já, byla šílená, musím říct. Jak mě zkritizovali, jak si vůbec můžu dovolit říct, že Miloš Zeman je prostě zlo a není možné nic. Tak jsem se dost lekl, teda musím říct. Ne Miloše Zemana, ale těch, kteří volili spolu se mnou, protože to je, z tohoto vznikají ideologie. Jo. Ale řeknu vám, teď si to můžu dovolit říct tady, protože už je dávno po volbách, jo. Ale řeknu vám, já se samozřejmě budu modlit za Miloše Zemana i za kohokoliv jiného. Za jeho slabosti a její slabosti. Za to, kde je nemocný, ve vězení, svým vlastním vnitřním vězení, co já vím. Kde je putující a kde hledá. Kde je žíznivý a hladový, protože tam je s ním Kristus. A je to hrozně důležitý. Slyším to často a znáte to, že já nevím, někdo řekne rozčil nebo rozčílila jsem se, když jsem se dělal na televize, na ty politické zprávy a já nadávám na ty politiky a tak. Tak říkám, modlete se za ně. Nemůžete souhlasit s jejich činy mnohými, ale modlete se za ně. A já už budu končit, jo, ale dneska ráno, jsem to ani nevěděl, jsem se náhodou dozvěděl. Je to 10. listopadu, to bylo 30 let, co tehdy ještě komunistické Československo navštívila matka Tereza. Jo. Byla v Praze a v Brně a v Brně na radnici ti potentáti tehdejší říkali, že teda v našem krásném komunistickém nebo socialistickém Československu je o všechny potřebné a nemocné velmi dobře postaráno v různých sociálních zařízeních a tak dále a tak dále a že pomoci jako sester matky Terezy není třeba. A matka Tereza odpověděla velmi jednoduše. Lásky není nikdy dost. Tak můžu úspěšně pochybovat, jak bylo postaráno o nemocné a chudé v té době, jo. Kde se nechávali lidi umřít, když byli staří a nebyli výkonní. Nedávali se jim léky, mnohdy. Ale to není důležitý. Matka Tereza taky neměla mnohdy léky a mnohdy jídlo pro ty v Kalkatě, protože byla tu na těch lidí. Nemohla všem dát lékařskou péči třeba, ale mohla s nima být. A víte, je tady velké nebezpečí z toho dnešního evangelního textu, když ho blbě člověk uchopí, že si řeknu, tak to je vlastně takový manifest křesťanského humanismu. Jo? Prostě když se budu starat o nemocné a tak dál, když budu pomáhat lidem, tak to stačí. To je důležitý. Ale největší pomoc je to, co ta matka Tereza vyjádřila velice dobře. Lásky není nikdy dost. Nejde o to přinést jenom léky a chleba a vodu, ale je potřeba přinášet Krista. Nikdy nemůže být jenom humanismus bez evangelia. Já musím přinášet Krista, protože to je ten největší dar, který tomu člověku můžu dát. I když ho vyléčím, stejně umře. Rozumíte? Jde o to mu přinést to největší, co mu můžu dát. Víc už nemůžu ani říct. Tečka.